Den kommende ambassadør i Danmark har en formue på 10 milliarder kroner. Udenrigsministeren har tidligere lavet sjov med Donald Trumps små hænder. Og vicepræsidenten har kaldt Donald Trump en idiot. Forsvarsministeren, han kan til gengæld lave 5 sæt af 47 armbøjninger.
How many push-ups can you do?
I did 5 sets of 47 this morning.
Det var forsvarsminister Pete Hegseth ved sin høring i senatet, hvor han forklarede en senator, at han kunne lave 5 sæt af 47 armbøjninger, og 47, det er selvfølgelig også helt tilfældigt, det nummer, som Donald Trump vil få i præsidentrækken, når han bliver sat ind mandag den 20. januar. Og klippet, jeg har hørt, det kommer fra CBS News.
Velkommen til Trumps nye regering, og velkommen til Geopol. Geopolitik handler om, hvordan statsledere, virksomhedsledere og helt almindelige mennesker forholder sig til de begrænsninger og muligheder, som fordelingen af magt og afmagt over kloden giver. I studiet i dag er som sædvanligt mig, Lars Bankert Struve, og sammen med mig har jeg min gode ven og podcastmarker.
Den lidt hostende Mikkel Vedby Rasmussen. Vi skal tale Trump, Lars.
Det skal vi.
For Gud ved hvilken gang, men denne gang, fordi at på en kold januardag, en meget kold januardag, den 20. januar, mandag den 20. januar, der vil Donald Trump blive svoret ind for anden gang som USA's 47. præsident.
Og vi burde måske have udskiftet vores intro med Village People YMCA, fordi efter at de og Trump er blevet enige om, at det er OK, at han har brugt dem, så skal de jo faktisk optræde tilsyneladende på denne her indsættelsesceremoni.
Altså, jeg kan næsten ikke rumme det. Altså, en indsættelsesceremoni med Village People, tror du, de kommer i de der udklædninger som politimand og indianer og chef og alt muligt?
Det tror jeg. Det tror jeg.
Jeg glæder mig. Det er det eneste, jeg kan sige.
Ja. Det vi i denne Geopol vil prøve at beskrive, det er, hvordan at Trumps administration ser ud på 5 nøgleposter, nemlig udenrigsminister Marco Rubio, forsvarsminister Pete Hegseth, national sikkerhedsrådgiver Mike Waltz, vicepræsident J.D. Vance, og så i kraft af det her en dansk podcast, så også den kommende ambassadør til Danmark, Ken Hovery, som tidligere har været ambassadør i Sverige. Jeg synes, at noget af det bemærkelsesværdige, det er, at 3 af de her personer rent faktisk har militær erfaring. Det er sådan så, at de har været deltaget i det, som man i USA i stigende omfang kalder for USA's endeløse krig. Ikke? Og det påvirker både Waltz, Vance og Hegseths syn på verden, at de har været i de her krige, som de langt hen ad vejen anser for at være fejlslagende og forkerte at deltage i. Og der kommer flere til, som har samme opfattelse. Så de har både kamperfaring, og det har formet dem på den ene eller den anden måde.
Men det har ikke gjort dem til pacifister.
Det er ikke sådan, det vil være synd at sige.
De har forladt slagmarken og sagt aldrig mere krig. Det, de har sagt, det er, at vi er enormt trætte af at føre krige, der bliver ved for evigt. Så derfor vil vi faktisk rigtig gerne have, at vi får afgjort de her krige. Og hvis det er nødvendigt at bruge hårde militære magtmidler, så er det okay. Bare de hårde midler kommer med resultater hurtigere.
Vi har en række pointer, og du har jo nu faktisk kommet med den første, og det er, Trump-administrationen må vi ikke se som en fredelig administration, der holder sig tilbage fra at bruge militær magt. Nej, de vil bare bruge den i det, de selv opfatter som den rigtige måde at gøre det.
Og det er vel også lidt det, der er forskellen på Trump 1 og Trump 2.
Ja.
Fordi Trump 1 var, selvom der blev ført en del krig i Syrien og bombet iranske revolutionsgardistgeneraler, så var han relativt tilbageholdende og gjorde meget ud af i valgkampen og fortælle om, hvordan han havde været den eneste præsident siden 2. verdenskrig, der ikke havde startet en krig. Men der er en anden tone blandt de her folk. De gider ikke at føre et krig, som demokraterne har ført det, men det betyder ikke, at de ikke vil føre krig.
Og så må vi jo så tænke på, hvad pokker kan det her udløse? Men altså, vi har en række pointer, når nu at vi har gennemgået de her 5 personer, så skulle vi meget gerne bagefter sidde tilbage med en forståelse af, at Kina er Donald Trump og hans folks aller første prioritet. Det er, de ser sig selv som i en kold, som i en tilstand med en kold krig med Kina, og det styrer al deres politik. Og hvad der er mere bemærkelsesværdigt, det er, at USA føler, at de er bagud i forhold til Kina. Det er det vigtigste, og det er det, der former så meget af politikken. Så har vi Israel, har en meget stærk, støtte i Trumps administration. Og, og som vi talte om lige inden vi gik i gang, og det kan vi jo godt tillade os at sige højt her, det er, at Israel leverer den vare, USA vil have. Altså, de har tæsket løs på Hamas, de har tæsket løs på Hezbollah, de har været med til at sørge for, at Iran er dybt svækket. Og der har israelerne altså leveret varen, som præsident Trump og hans folk så helt sikkert vil nikke anerkendende til.
Jo, og nu talte vi om, om, hvad det er for en måde at føre krig på. Mange af de her mennesker i Trump-administrationen, jeg skulle sige, godt kan lide. Det er jo ikke, fordi de kan lide at føre krig, men de... Hvad er det for en type kampagne, de vil gå efter? Der tror jeg meget mere, de kan identificere sig med, hvad Israel har gjort i Libanon og måske endda også i Gaza, end de kan identificere sig med Bidens måde at støtte Ukraine på.
Ja, og det er jo så måske nøgleordet til at gå videre til Rusland. Det ser de som en potentiel fjende, men Rusland er underordnet USA's forhold til Kina, og det gør AR. Altså, jeg tror, at vi skal være ret opmærksom på, at hvis det kan hjælpe amerikanerne i deres kamp mod Kina at støtte Rusland eller få Rusland til at ændre position, så er de klar til at gøre det.
Ja, hvor de har en ideologisk modstand mod kineserne, har de ikke nødvendigvis en ideologisk modstand mod russerne.
Nemlig. Og det gør så, at Ukraine så går hen ikke og bliver så vigtigt. Men...
Altså vigtigt for Trump-administrationen, ja, sikkert vigtigt for nogle andre.
Men vi har over de sidste par måneder hørt, hvordan at Trump-administrationen ønsker, at der skal laves en forhandling om en fred, eller i hvert fald en våbenhvile. Og ukrainerne har sagt, ja, det skal ske, og de har faktisk også meldt ud, at de er klar til måske endda at opgive Krim, og måske også andre dele. Hvorimod at Putin og hans folk har sagt nej. Og det begynder at lugte lidt af, at det er måske en stor fejl, fordi en række af de personer, vi taler om nu, har jo så markeret, jamen hvis Putin ikke vil forhandle, så bliver han nødt til at blive trukket til forhandlingsbordet, og det er ved at give ukrainerne massive våbenleverancer uden de bindinger, som vi har set fra præsident Joe Biden. Og så den sidste ting, som vi har talt meget om, og du har grinet og sagt, at nu skal vi passe på, fordi det ender med at give os en afsporing. Det er,
jeg kan mærke, at 1700-tallet kommer gungerne her.
Ja, men vi skal jo faktisk helt tilbage til 1500-tallet, fordi jeg ser Trump som en fyrste. Og jeg mener, at analysen af Trump er bedst, når man ser ham som seende sig selv som en fyrste, som en leder af et dynasti, hvor de normer, vi er opvokset med siden 1945, ikke er hans normer. Vi kan godt ændre grænser. Vi behøver ikke foretage forhandlinger i internationale fora. Hvorfor skal jeg anerkende de her stater? Hvis det er til min egen stats bedste, så er det det, jeg gennemgår eller gør, og ikke nødvendigvis til mine allieredes bedste.
Altså, jeg forestiller mig Trump sådan malet af Holbein. Sådan ja. Lidt en britisk konge med sådan stort, flot skrud og ikke mindst sådan en pung foran sine genitaler, ja. Som simpelthen viser hans potens, ikke?
Jo.
Alt imens der op ovenover står citatet fra Niccolò Machiavelli, nemlig at det er bedre at være frygtet end elsket, hvilket jeg tror Mette Frederiksen har opdaget i sine samtaler med Trump.
Ja, og jeg tror, at alle de her jer, der hører på os, I skal tænke, hvis I har gået på statskundskab eller tilsvarende uddannelser, og alt det der, jeg har lært om verden efter 45, det lægger jeg lige lidt på hylden, og så kaster mig ned i noget 15, 16, 17, 1800-tals udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og så husk at stoppe, inden I når frem til Bismarck, fordi Bismarck, han er jo realpolitikkens fader. Og det, der er det vigtige, er, at Trump er jo i virkeligheden ikke realpolitik. Han er jo dybt, dybt ideologisk og har et dybt ønske om, at USA skal blive stort.
Ja, Lars, nu tager vi Trumps hof.
Ja.
Hans gehejmeråd ville det måske være, hvis vi skal fortsætte i, hvad hedder det, fyrste-analogien. Og skal vi starte med Marco Rubio, som skal være udenrigsminister? Marco Rubio, han er født den 28. maj 1971. Han er tidligere senator fra Florida, og han har undervist i statskundskab på Florida International University, faktisk efter han havde været i kongressen. Det er ros i min bog, at man gør sådan noget. Mm. Og Rubio har jo lige været til senatshøring.
Oh yes.
Og nu er vi jo nogen, der synes, det er sjovt at høre senatshøringer. Det er måske en relativt lille del af befolkningen, men det er faktisk sådan noget, der morer mig meget. Men selv hvis man ikke synes, det er lige så sjovt som mig, så synes jeg faktisk, man skal høre den. Fordi det var en meget interessant opvisning i, hvordan Rubio og dermed nok også Trump-administrationen tænker international politik anderledes, end amerikanerne har gjort de sidste 20 år. Og det kan man sige, det er vi jo ved at opdage i Danmark med hele sagen om at købe Grønland, at de forstår tingene på en ny måde.
Absolut.
Men Rubio havde et meget klart opgør med hele ideen om globalisering og en liberal verdensorden, som han, ligesom præsidenten, mente havde spillet for lidt, havde gjort USA fattigere og USA mindre magtfuldt, end det burde være, og nu skulle USA tilbage igen, men på sine egne betingelser.
Altså, jeg synes, at det er som at høre Samuel Huntington lave et opgør med Fukuyamas diskussioner, ikke? Altså globaliseringen kontra, hvad er det egentlig for en kamp, vi har imellem forskellige værdier i form af stater.
Ja, nu er det jo meget svært at have samfundsfag i gymnasiet nu om stunder, uden at læse Huntington og Fukuyama over for hinanden.
Ja.
Det er jo præcis det, der sker her, men også hvor, jeg er ikke helt sikker på, at det er Huntington, der vinder den her diskussion, men måske snarere en mere, ja, du kaldte det dynastisk før, forståelse af politik. Det er en mere magt, det Huntington jo i virkeligheden gør, er, at han prøver at erstatte de tidligere blokke med kommunisme og, og det liberale demokrati, med civilisationer, som så er Vesten mod nogle andre. Han identificerer i virkeligheden nogle nye fjender. Men det, jeg synes, der mere kommer til udtryk her, det er ikke så meget, at man går efter at lave blokke. Det handler, der er meget lidt snak om Vesten og den frie verden og alt det der. Det handler om USA. Så jeg synes faktisk, at din link til Machiavelli og hele det dynastiske er ikke dårligt. Det er USA alene sammen med nogle andre, når det giver mening.
Ja, altså jeg begynder at tænke, og nu siger jeg bare, at jeg tænker det, og så stopper vi den der, fordi ellers så kommer denne her podcast til at tage et par timer. Nej, når nu vi sidder og taler sammen, så begynder det at minde mig noget af det, som nogle af amerikanerne taler om. Det minder mig måske i virkeligheden lidt om en af Ludvig den 14. minister, nemlig Colbert, der jo står for hele det der med, at man skal opbygge en flåde, man skal ud og handle, men man skal gøre Frankrig stærkere. Og det kan så ske i skiftende alliancemønstre, om jeg så må sige. Og jeg tror måske i virkeligheden noget af det, som kan gå hen, når jeg hører Marco Rubio og nogle af de andre tale, så er det altså, at Kina er hovedmodstanderen, og så må vi danne alliancer, nu tillader jeg mig at tolke, som passer til at få Kina ned med navn.
Jo, for som Rubio sagde i senatet, the 21st century will be defined by what happens between the United States and China. Og han fortsatte med at betegne China som the most potent and dangerous near-peer adversary this nation has ever confronted. Det er meget interessant, han siger near-peer. Altså, peer adversary har været en del af amerikansk vokabularium længe. Altså, at Kina var en modstander på linje med USA. Det Rubio her siger, det er, at Kina er endnu stærkere end det.
Ja.
Det er en modstander, der er næsten lige så stærk som USA.
Ja.
Og som du startede med at sige, så er den her administration fuld af folk, der er bange for, at Kina er ved at vinde den kolde krig mellem USA og Kina, inden den kolde krig rigtig er kommet i gang.
Ja, altså under Trumps første administration, der var der jo rigtig mange bøger, der udkom om forholdet til Kina, og der var jo diskussionen om, var det et maraton imod Kina? Var det en 100-årskrig med Kina? Hvad var det? Men deres fokus på Kina var indiskutabelt og i Europa kiksede vi at forstå amerikanernes forståelse af det. Det var først med covid-19, vi begyndte at åbne øjnene for det. Altså prøv at gå tilbage og læse, hvad EU begyndte først 2019, 2020, 2021 rigtig at ændre forholdet til Kina, og har stadigvæk slet ikke endt i samme position som den nu tiltrædende amerikanske.
Men var det fordi, at vi ikke forstod det, eller var det fordi, vi tænkte, pyt med det, vi vil gerne tjene nogle penge, hvis kineserne bliver lidt stærkere, så må amerikanerne tage sig af det. Altså, jeg synes, der er utrolig meget kynisme i den europæiske position.
Jeg tror, der er meget kynisme i det, men så tror jeg faktisk også, at der er en i kraft af, at man har institutionaliseret de her tankemønstre, så har det ikke været inden for rammen af sådan, som din institution tænkte, at tage det her opgør.
Så det har været ubekendt kynisme, hvilket jo er den værste form i hele verden.
Ja, ja. På mange punkter, ikke? Men når nu, at vi taler om Rubio, jamen altså, så bliver vi jo også nødt til ligesom at forholde sig til, hvad han siger omkring frihandel. Fordi hvis der er noget, som er interessant, så er det Trump-administrationens diskussioner om frihandel. Fordi på den ene side vil de gerne have fri handel for amerikanske varer, og på den anden side, så vil de fandme ikke have varer ind fra os andre.
Men er det ikke også, fordi han fjerner udgangspunktet? Altså, nu citerer jeg ham igen fra hvad hedder det, høringen, hvor han siger, at here in America and in many of the advanced economies across the world, an almost religious commitment to free and unfettered trade at the expense of our national economy sunk the middle class, left the working class in crisis, and collapsed our industrial capacity. Altså, udgangspunktet efter den kolde krig, det var frihandel. Og så kunne man måske godt variere ovenpå, men det var det, der var udgangspunktet. Her er den vendt om. Udgangspunktet, det er 12%, så kan vi forhandle bagefter.
Ja, og så i den afsluttende del af det, du sagde, så kommer der jo så også, and has pushed critical supply chains into the hands of adversaries and rivals. Og der ligger der en forståelse af, hvorfor af Panama-kanalen, Grønland og måske endda også Canada har fået den position hos Donald Trump og hans folk, som den har.
Kan du ikke lige folde den ud? Hvorfor er det de her værdikæder, de globale værdikæder, som kan forklare, hvad de mener om Grønland og Panama og Canada måske også?
Det er jo, hvor udvinder vi kritiske mineraler? Hvordan får vi flyttet dem fra der, hvor vi får dem udvindet, til der, hvor vi gerne vil have, at de bliver produceret? Hvem har kontrollen med det? Og der må vi bare sige, at og så er der så den helt almindelige handel, som jo er meget vigtig, altså hvor Panama-kanalen er helt vildt vigtig for amerikansk intern trafik også. Hvordan får man flyttet varer? Og i kraft af, og det kan godt være, en række af de her personer synes, at det der med klimaforandringer er noget pis, og det er i hvert fald ikke menneskeskabt, så kan de godt se, hvad følgen er, nemlig at kineserne kan begynde at flytte varer langs Grønlands kyster og til Europa. Så der er lige pludselig nogle muligheder der åbner sig, som de gerne vil have kontrol med.
Jo, og jeg tror, hvis man så linker de to dele af Rubios udsagn, fordi hvis man tror, at verden bare er fyldt af liberale demokratier eller lande, der er ved at blive det, og at der er fri global handel, så gør det jo ikke noget, at det er en kinesisk mineselskab, der opererer i Grønland, eller det er kinesiske firmaer, der ejer ting i Panama-kanalen.
Men det må de bare ikke.
Nemlig, og så er det måske heller ikke et problem, hvis Grønland og Danmark ikke rigtig kan finde ud af, hvem der bestemmer over Grønland. Men jeg tror, da Trump der før jul talte om, at han ville have ejerskab og kontrol over Grønland, så taler han om det samme, som Rubio taler om her. Nemlig, at markeder og globale værdikæder skal være noget, USA kan kontrollere, hvis det er vigtigt for USA.
Nemlig.
Og når Danmark har brugt de sidste 10-15 år på at snakke om, at vi overhovedet ikke vil have kontrol over Grønland, den kontrol lå i Nuuk, og det må de sørge mig selv bestemme, så er det jo det værste at høre, når man kommer og ser verden på den her måde. For det eneste, man hører ikke folkenes selvbestemmelse og alle sådan en masse gode ting, man hører, der er ingen, der har styr på det her. Så det må vi hellere tage at få.
Ja, og der er der måske, det vil jeg gry for mig sådan stille og roligt, at der tror jeg faktisk, at Udenrigsministeriet, som i høj grad kører grønlandspolitikken, her har fejlet og sendt Mette Frederiksen i byen med budskabet om, at det er grønlænderne selv, der skal bestemme. Det kunne meget vel være, at hvis man fra København havde sagt, det der, det har noget at gøre med sikkerhedspolitik. Sikkerhedspolitik er i henhold til de interne aftaler af rigsfællesskabet noget, vi bestemmer i København. Så kære grønlænder, det her det er så alvorligt, at det ikke er jeres selvbestemmelse, vi taler om her. Det her er rigsfællesskabet, rigsfællesskabets overlevelse og rigsfællesskabets alliancepolitik. Så kære grønlænder, vi vil gerne høre jer. Men det her, det er altså noget, vi kører fra København.
Så vi har lavet et postkolonialt selvmål?
Ja. Og jeg tror, at der kommer rigtig mange postkoloniale selvmål i hele Europa de næste par år, hvis vi ikke meget hurtigt forstår, at Trump og hans folk ikke gider høre postkoloniale diskussioner. De gider ikke høre om woke. De vil høre ren, rå magtpolitik, og hvordan er ren, rå magtpolitik kan hjælpe dem i forhold til Kina.
Skal vi gå videre til Pete Hegseth, manden, der laver armbøjninger?
Nej, jeg synes lige, vi skal lige sige, du har fint skrevet ind i de papirer, vi sidder her og ikke læser højt, men skimmer, så vi husker nogle ting. Det er det der med, at USA skal være backstop i NATO. Fordi det er jo i virkeligheden på mange punkter at vende den om, hvor at vi i Europa har vendt os til, at USA er den, der leder NATO. Så det, vi kan se i det, der hedder Project 2025, som American Heritage Foundation har lavet, og som vi nu hører den kommende udenrigsminister sige, det er, jamen NATO skal fortsætte, men det skal være sidste løsning, om jeg så må sige, og USA skal stå som den sidste i den sidste løsning. Og det tror jeg er en givetig måde at kigge på, hvordan at Trump og hans folk vil forholde sig til NATO fremadrettet.
Så de vil ikke nødvendigvis trække sig ud? Men de, hvor det i dag vel er sådan, at meget af olien og selve maskinen i NATO, det er amerikanere i forskellige kommandoer og sådan noget. Det er ikke det, de synes, der er vigtigt. Europæerne må tælle sig til europæisk sikkerhed, vel inklusiv sådan den første afskrækkelse af Rusland. Og hvis det så går helt galt, så skal amerikanerne da nok komme. Hvilket jo er en helt anden måde, end den måde NATO udviklede sig på. Altså, det er jo ikke så langt fra NATO i 50'erne.
Nej, nej. Og så en stærk atomparaply, og jeg tror jo, at atomvåben er noget af det, vi kommer til at skulle høre meget mere om. Nå, og det kan jo være, at det er noget, som Peter Hegseth kommer til at tale om, ikke? Som er den kommende forsvarsminister. Og han er, så vi bare lige har lidt styr på det, født 6. juni 1980 i Minnesota. Hans familiebaggrund er, hans forfædre er norske. Han har en bachelor i statskundskab fra Princeton. Og så, som vi jo starter med her, altså han har sådan et macho image, han plejer meget, og det har måske også været ved at give ham en hel del problemer, men 5 sæt af 47 armbøjninger, fordi Trump er den 47. præsident, og vi troede jo i virkeligheden ikke, at han ville komme igennem.
Kan du huske første gang, vi talte om ham, ja. hvor du bragte ham på banen i en af vores geopol, så jeg sagde, det tror jeg ikke rigtigt. Og det var jo sådan konsensusen, at han var for skør. At man ikke tog en studievært fra Fox og satte ham ind som forsvarsminister. Og det var måske var der, at senatorerne ville sige, nu skal vi vise, at vi er uafhængige, så vi siger nej til ham her. Mm-hmm. Men han kommer igennem det, og nu når vi er ved høringer, så gik det faktisk fint. Mm-hmm. Hegseth har jo en interessant baggrund. Altså fra 17 til 24, der var han studievært i Fox & Friends i deres weekendsflade. Fox & Friends, det er dybest set det programkoncept, som TV2 har kopieret i det, der hedder News & Co. Så man skal sidde der og hyggesnakke lidt om dagens begivenheder. Før det, der var Hegseth i Nationalgarden og har været deployeret i Irak og Afghanistan. Jeg tror også, han har været på Cuba for øvrigt. Og arbejdede efter, han kom tilbage i sådan forskellige veteranorganisationer. Så han har det der meget flashy Altså, på et tidspunkt har han et jakkesæt med det amerikanske flag i foret, og altså, sådan noget kan han. Og det var vel også det meget angrebet gik ham på, at han skulle, sagde kritikerne, have drukket for meget, have opført sig upassende over for kvinder, og den slags ting. Men det er jo ikke nødvendigvis noget, der, som jeg tænker, Trump er sådan principielt imod.
Nej, og så flashede han jo også tatoveringer, der havde noget at gøre med den kristne kirkes oprindelse i Jerusalem og sådan nogle ting. Og det var noget, der får det til at løbe koldt ned af ryggen på ateister og andet godt folk hos demokraterne. Sådan som, og republikanerne synes jo, det var egentlig lidt fedt på en eller anden måde. Ikke?
Jeg har en principiel modstand mod, at folk bliver sat i en ledelsesposition af en af de største organisationer i hele verden. Med ingen ledelseserfaring. Andet end den. Og det ender sjældent godt. Så nu er folk jo gået fra at sige, at Hexet, han aldrig ville blive nomineret, til at han holder et års tid. Men på den anden side kan det jo også godt være, at netop hans talent for at positionere sig, gøre de rigtige ting, er det der for alvor holder ham i live. Og hvis han er begavet nok, nu har han jo læst statskundskab, hvis han er begavet nok til at sørge for, at biksen bliver drevet af nogle andre, og det er ham, der klipper de rigtige snore over, så er der en mulig stjerne her. Og det vi jo også skal se, når vi kigger på hele det her panel af mennesker, det er jo, at de meget gerne vil være den næste republikanske præsidentkandidat. Stort set alle sammen.
Det er klart, og det er jo noget af det, der går hen og bliver virkelig interessant for Trump-administrationen, at om 2 år starter slagsmålet hos republikanerne om, hvem skal være den næste præsident. Og det kan ikke blive Trump, medmindre der bliver lavet en forandring af forfatningen. Og det tror jeg ikke på. Der er nogen, der har sagt det, men jeg tror ikke rigtigt på det.
Men det er sådan en af de der Trump derangement syndromes ting. Fordi man bliver bare nødt til at læse, hvad det kræver for at forandre den amerikanske forfatning, for at vide, det kan ikke lade sig gøre. Så det kommer ikke til at ske. Men præcis derfor om 2 år, du siger vel 2 år, fordi det der er midtvejsvalg, så er der sådan et skift, og så skal vi se, hvad der sker på den anden side af det.
Og så skal de til, så begynder demokraterne at pege på, hvem skal være opstillet, og republikanerne skal jo også i gang med at lave hele deres opstillingsproces sådan efter 2 til 3 år senest i Trump-administrationen.
Men hvis vi nu,
og det vil gøre, der vil være nogle meget skarpe knive, der vil blive fundet frem, og slibrige sager vil blive brugt internt i det republikanske parti til, at man positionerer sig selv bedre end de andre.
Altså, jeg glæder mig allerede til alle leksene i Trump-administrationen. Men Hexet, han vil jo af samme grund nok have behov for at markere sig ideologisk. Og en ting, han nok kommer til at markere sig på, det er Vogue-opgøret. Ja. Du nævnte det før, Lars, men den her administration kommer jo ind med et brændende ønske om at gøre op med det, der i USA hedder DEI-lovgivning, altså Diversity, Equity and Inclusion. Hexat har før været kritisk over for homoseksuelle i militæret, hvor han sagde, there are not enough lesbians in San Francisco to man the 82nd Airborne. Hvilket jo på sin egen upassende måde er en måde at sige, at for ham, han tager udgangspunkt i, at man skal være en stor, stærk mand, hvis man skal være ude og slås. Alle, der ikke er det, de er bare sat ind i det der forsvar, fordi at der er nogle venstreorienterede her i San Francisco, som bare synes, de skal køre alle mulige dagsordner i forsvaret, og det gider han ikke. Og projekt 2025 ligger jo op til simpelthen, at man skal have sådan nogle personalehøringer, så man kan smide folk ud, som er blevet ansat af de i gåseøjne forkerte grunde.
Ja, og vi kan lige nu se det jo med brandene i Californien af, hvordan at den øverste brandledelse, som jo består af en lesbisk brandchef, altså hvordan at det bliver brugt aktivt af en række republikanere til at forklare, hvorfor det er gået galt. Altså, man har ikke kigget ned på, at man har lavet...
Det er ikke noget at gøre med, at man har bygget en by i en skov, at der er et problem.
Eller lavet kæmpe besparelser på brandvæsen eller sådan noget. Ikke? Altså, det bliver meget personligt og meget kulturelt betinget. Og det er jo noget af det, som Project 2025 ligesom fokuserer på. Det er det der med, man vil af med de der kulturelt betingede ansættelser.
Og jeg tror, op i de der menneskers hoved, der er der en sammenhæng mellem deres oplevelse som underofficerer eller menige ude i fronten i de her forever wars, som de mener har været fejlagtige, og så af toppen, altså generalerne, obersterne, dem tilbage i USA, interesserer sig for DII-dagsordenen og alt sådan noget. Mm. Altså de føler, at deres manglende fokus på at have en, det de kalder i projekt 2025, en kommandokultur, hvor man skal lytte til soldaterne. Det er det, der er forklaringen. Grunden til, at USA har tabt deres krig, er, at der har været for meget fokus på alle de her værditing, og for lidt fokus på at vinde.
Mm. Og noget af det, som Hexet kommer til at kigge på, det er det, og så tror jeg, at han kommer til at lave to ting mere. Det ene er, at han skal levere til Homeland Security militærstøtte. Fordi det er en brændende platform for Donald Trump, som hvis Donald Trump og hans regering ikke leverer på meget hurtigt, så vil de stå i ret store problemer om 2 år. Fordi så vil folk sige, hør lige her, I generede Joe Biden og alle mulige andre for ikke at levere noget på den meksikanske grænse. Nu har I siddet ved magten i få måneder, og I har stadigvæk ikke fået styr på det. Altså, Trump og hans folks måde at trykke hårdt på Joe Biden, risikerer de at få tilbage hovedet på en boomerang, som en boomerang. Og det gør, at de kommer til at i meget høj grad skulle bruge det amerikanske forsvar, også på sådan nogle ting som Homeland Security.
Godt set, fordi hvis de begynder at deportere folk, der opholder sig ulovligt i landet, så er der jo alt muligt grund til at tro, at mange af de her mennesker vil gerne være tilbage igen.
Mm.
Og så gælder det jo om at sikre den der grænse. Så der vil helt sikkert noget være der. Så diskuterer vi andre jo utrolig meget, hvordan vi skal øge vores forsvarsbudgetter. Og der kommer kravet hele tiden fra USA, eller det er sådan, vi holder af at fremstille det. Og det gør, at vi tit har sådan en opfattelse af, at amerikanerne bruger alle de penge, de føler, det er nødvendigt på deres forsvar. Men der i dybt ind i republikanske kredse, er der jo præcis den samme diskussion, som der er i Danmark og andre europæiske lande, nemlig at de er underfinansieret i overvis, og de skal også øge der. Så hvordan får vi opbygget kapaciteten til at bygge en flåde hurtigt op? Amerikanernes skibsværfter, de er ikke helt lige så ringe forfatning som de europæiske, men de går heller ikke super godt. Hvordan sørger vi for at opbygge vores ammunitionslager? Ukrainekrigen har egentlig også reduceret dem betragteligt. Der er meget at arbejde med der.
Og en af de ting, der jo kan overraske en, det er, hvordan er amerikanerne nu ser på det her med, at så bliver de jo nødt til at gå ind og delvis nationalisere nogle af processerne. Og blandt andet nogle af de gange, hvor nogle af projekterne med at lave ubåde og så videre er gået helt galt. Og det er helt klart, at der kommer til Hexet og andre kommer til at gå ind og kigge på, hvordan er de her ting budgetteret, hvorfor bliver der ikke leveret til tiden, hvorfor er tingene blevet så dyre. Og samlet set vil det her medføre en masse uro i ledelsen af det amerikanske forsvar, hvor fyringer vil komme til at være en del af det, vi kan se som fremtiden.
Så man må da håbe, Hexet, at han tager de der ompakninger hver morgen, for han får da brug for at være i form, når han skal igennem den her dagsorden.
Ja, og han skal kunne løbe igennem Pentagon og finde ud af, hvor er det næste møde, og hvem er det er, der prøver lige nu at snyde mig i det her politiske spil. Fordi det er noget, altså Pentagon er jo et politisk spil i sig selv, og det skal man nok ikke underkæve den. Og når han så kommer med en National Guard-baggrund, så er der allerede sådan nogle ting, som dem, der kommer fra de rigtige verden, godt vil kunne bruge imod ham. Ikke? Nå, skal vi gå videre til en milliardær?
De er jo altid gode. Og det er jo sådan nogle, Donald Trump godt kan lide at hænge ud med. Ken Howery, født 4. november 1975. Han startede PayPal sammen med Musk og de andre. Og nu skal han være ambassadør i Danmark. Altså, han læste økonomi på Stanford. Der er mange samfundsvidenskabelige grader i spil her.
Mm.
Og på Stanford, der drev han studenterbladet sammen med en vis Peter Thiel. Og Thiel og Musk, de grundlægger PayPal, og de har Howery med. Han har jo læst økonomi, så det er ham, der bliver CFO, altså Chief Financial Officer, økonomichefen. Og det er han fra 1988 til 2002. Og det er en god forretning.
Det må man sige. Og de fleste danskere kender i dag Musk, men man skal nok også lægge mærke til Thiel, som står sådan lidt i baggrunden. Han var med til at lave PayPal. Han har lavet den virksomhed, der hedder Palantir Technologies, som jo både leverer software, men i virkeligheden jo også er en eller anden form for efterretningsorganisation. Softwarebaseret efterretningsorganisation, måske kunne man kalde det.
Eller i hvert fald giver folk midlerne til at være en efterretningsorganisation.
Ja.
Ikke?
Han var den første eksterne investor i Facebook, så tingene er ligesom hugt op på forskellige vis her. Hvor at vi har at gøre med meget få, meget rige mennesker, som arbejder tæt sammen.
Jo, og Peter Thiel og den gruppe har investeret voldsomt i nye forsvarsvirksomheder. Mm. Altså det, der jo skete med den amerikanske forsvarsindustri efter den kolde krig, det var, at man gik fra at have en masse mindre virksomheder, og måske når der er også nogle virksomheder, der både lavede civile ting og militære ting, til at have meget få kæmpemæssige virksomheder, som stod for alt, hvad det, som Pentagon bestilte af kampfly og skibe og hvad de nu ellers havde brug for. Og det har ikke fået prisen ned. Det har betydet, at de der har været næsten monopoler, de har haft enormt lange projektudviklingsprocesser, og måske har de egentlig ikke lavet så super meget nytænkende materiel. Og hele den der Silicon Valley innovationsstruktur, de har meget gerne ville komme ind. Og Pentagon har egentlig også godt kunnet se, at det ville være ret smart at have nogen, der måske kunne gøre det billigere, hurtigere, og kunne bruge AI og robotter og alle de her nye ting, som de andre har haft enormt svært ved at få ind. De vil prøve at gøre for forsvarsindustrien, hvad Musk har gjort for NASA med sine raketter. Mm. Der er ret mange penge på spil her.
Ja. Og Horace udpegning til at være ambassadør i Danmark. Til at starte med, så undrede jeg mig, altså jeg vidste jo godt, at han havde været ambassadør i Sverige, hvor han havde haft sådan en eller anden mærkelig rolle, fordi den svenske ambassade i Nordkorea repræsenterer amerikanerne i Nordkorea. Er det sådan, det hænger sammen?
Hvad hedder det? USA har jo ikke diplomatiske forbindelser med Nordkorea, men nogle gange vil man jo gerne snakke alligevel. Mm. Og så har man, svenskerne til at gøre det. Og det betyder vel, går jeg ud fra, hvis man er ambassadør i Sverige, så har man gennem svenskerne et link til USA's Nordkorea-politik. Og Nordkorea-politikken var jo en af de ting, der fyldte enormt meget i Trumps første præsidentperiode. Mm. Så derfor er han måske lidt tættere på, altså med al respekt for amerikanere, der bliver ambassadør i Danmark, så er det ikke altid de lige tæt på, hvad der sker i Washington. Mm. Var det ikke en meget høflig måde at sige det på?
Jo.
Jeg tror, det er noget lidt andet her. Jeg tror både, han har pengene. Jeg tror, han har respekten. Jeg tror, han har de rigtige venner. Og så tror jeg måske, han har lidt mere erfaring med diplomati, Trump interesserer sig for, end de fleste, der bor deroppe i den fine hus i Rydhave, plejer at have.
Og er placeret i et land, der lige pludselig har fået kæmpe stor interesse for Trump.
Og derfor, ikke, jeg tænker, udmeldingen af, at det er ham, kommer samtidig med, at Trump fortæller om, at han har lyst til ejerskab og kontrol.
Ja.
Det tror jeg ikke er tilfældigt.
Så har vi Michael George Glenn Watts, der er født den 31. januar 1974, som er kommende national sikkerhedsrådgiver. Han var den første fra Green Berets, altså United States Army Special Forces, SF, der blev indvalgt i kongressen. Jeg troede faktisk, der havde været nogen før ham, men det var der ikke. Og han er uddannet på Virginia Military Institute, som var et af de der 1800-tals militære uddannelsessteder, som har en aura om sig i det amerikanske forsvar. Så det skal man lægge mærke til, hvor han har en bachelorgrad i international politik. Han har gjort tjeneste som specialstyrkemand i både Afghanistan, Irak, Mellemøsten og Afrika. Han har siddet i Pentagon. Han har været antiterrorrådgiver for Dick Cheney. Det er altså en mand, der både har erfaring derude, hvor det kan gøre rigtig naller, og han har politisk erfaring ved at rådgive en af de barskeste vicepræsidenter, USA har haft inden for de sidste 30 år.
Og når vi nu siger, når man er special forces og anti-terrorrådgiver, så går jeg ud fra, at man ikke rådgiver i, hvordan man uddeler slikkepinde til folk, så de ikke kunne finde på at bombe en.
Nej, det her, det er en, der har været derude, hvor det har gjort nas. Og man kan læse, han har skrevet sine erindringer, Warrior Diplomat, A Green Berets Battles from Washington to Afghanistan.
Fed titel.
Ja, den udkom i 2014 og er let læst og hurtigt læst og ret interessant at læse, fordi at der får vi faktisk indtrykket af, hvordan at en af de her, der er tæt på Trump, tænker. Også inden at han vidste, at han skulle rådgive Trump.
Og Trump har jo før været igennem en del nationale sikkerhedsrådgivere i sin første runde, alt fra generaler til, hvad kan vi kalde John Bolton? Intellektuel.
Ja.
Så det her, det er jo i virkeligheden...
En oberst med politisk erfaring.
Ja, men også... jeg tror, Trump fandt ud af, at generaler ikke lige var ham.
Ja.
Altså, der er sådan en... Jeg tror, generalernes, altså hvis man er amerikansk 4-stjernet general, så er man jo sådan en CEO for nogle kæmpe virksomheder, og man er et politisk dyr og alt muligt. Mm. Jeg tror, Trump fandt ud af, at han meget bedre kunne lide folk, der var lidt tættere på kerneforretningen, hvis jeg må sige det på den måde.
Ja.
Altså
ja.
Folk, som, som har været ude med, som kan huske, hvornår de sidst havde mudder på støvlerne.
Ja. Og ham her, han er jo en af Trumps støtter, ikke? Altså, han var imod undersøgelsen af 6. januar begivenhederne. Han stemte imod... på COVID-19-redningsplanen. Altså, så han er ligesom en af dem, der har støttet Trump. Og så er han, når nu vi skal se på, hvad er han af sikkerhedsrådgiver, han er Kinahø og har været det i mange, mange år.
Ikke? Han var Kinahø før, blev det moderne, ikke?
Ja, ikke? Altså han sagde i 21, that the United States is in a cold war with the Chinese Communist Party, that globally and tactically in small theaters like the Panama Canal and the mountains of Western Argentina. Altså det sagde han i 21, sagde han noget om Panama-kanalen. Det må ikke komme som en overraskelse for os, at USA har fokus på Panama-kanalen.
Nej, og når det så USA har fokus på Panama-kanalen, så kræver det altså ikke en PhD-grad i international politik at regne ud, at så har de sgu nok også interesser i nogle andre ting omkring det nordamerikanske kontinent. Ikke? Så alt det der med, at vi skal finde ud af, hvad Trump og hans folk virkelig mener om Grønland, det behøver vi slet ikke.
Mm.
Fordi de har sagt og de siger det, de mener.
Det.
Så skal vi fortsætte, vi kan angribe ham på mange forskellige måder, men vi kunne måske tage noget Grønland.
Ja, jeg tror, at vi skal prøve at komme med forklaringen på Grønland.
Lad os komme derhen af.
Jamen, altså, jeg mener, at hvis vi går ind og ser, at han var med til at arbejde med det her American Critical Mineral Exploration and Innovation Act of 2020, hvor at man skulle gå ind og sikre USA adgangen til kritiske mineraler og hive supply chains tilbage til USA. Så det er altså noget, at den kommende nationale sikkerhedsrådgiver har lavet lovgivning om tilbage i 2020. Altså, det står der for pokker. Læs det nu, ikke?
Og det binder ind til det, Marco Rubio sagde. Nemlig, altså, de har en sammenhængende fortælling. Nemlig. Ja.
Og derfor så bliver vi nødt til ligesom at se på ham i forhold til Grønland. Ikke? Altså her har vi forklaringen, mener jeg, på hvorfor at han vil sige, at Grønland er noget, som USA skal have kontrol med. Fordi vi både har forsyningslinjerne langs Grønlands kyst, og vi har de kritiske mineraler i Grønland. Så det må jo de der onde kineser ikke få.
Så når han snakker om situationen i Arktis, så siger han, this is about critical minerals, it's about natural resources, this is about, as the polar ice caps pull back, that the Chinese are now cracking out our icebreakers and pushing up there as well. So it's oil and gas, it's our national security. Kritiske mineraler, naturlige ressourcer, som du sagde før. Vi holdt op med at diskutere, hvorvidt klimaforandring er menneskeskabt eller ej, men vi ser på dets konsekvenser, og det har nogle geopolitiske konsekvenser, så der skal vi placere os det rigtige sted.
Mm. Og han, altså, han har haft sådan en sammenhængende tilgang til Kina og til kritiske mineraler og så videre, ikke? Altså, han har for eksempel gået sagt, der er for mange kinesiske studerende på de amerikanske universiteter. Ikke at han havde noget imod de kinesiske studerende som individer, men han var dybt bekymret for, at en række af dem sikkert var der på spionagemissioner. Altså, så han har ligesom, han har udfoldet de her ting, og han har gjort det i rammen af kongressen. Og så synes jeg, og det er en ting, inden vi lige, jeg vil gerne lige sige noget med ham og Ukraine, men inden da vil jeg bare sige, at nogle af de andre, Hegseth for eksempel, er blevet anklaget for at have et dårligt forhold til kvinder. Så er det,
det var altså, meget diplomatisk sagt, Lars.
Ja, det var ja, ikke, måske unødvendigt dårligt sagt. Ikke? Men nu, Waltz, han har det ret interessante synspunkt, som måske kommer fra hans ageren som specialoperationsstyrkemand i muslimske lande, at man har altså behov for kvinder, der kommer ud i samfundet. Fordi de virker imod ekstremisme. Altså, han har simpelthen været ude og sige, hør det her, vi skal have kvinderne ud og opleve samfundet. De må ikke være bag lukkede døre, fordi når de kommer derud, så dæmper det de kræfter, som der er i særlige meget voldsomme islamiske miljøer.
Og det er jo en diskussion, der fylder meget i udviklingsdebatten, og måske især fylder meget, når sådan lidt højorienterede folk melder sig ind i den debat og siger, at det handler om kvinders uddannelse og sådan noget. Alt det der med at støtte fattigdomsbekæmpelse og sådan noget, det interesserer vi os ikke så meget for, men vi vil gerne sikre kvinders rettigheder.
Ja.
Og det er jo sjovt, hvis du ser på en Boris Johnson, for eksempel, så fylder det også enormt meget i hans tid som udenrigsminister. Ja, ja, ja. Så jeg tror også, der er et meget stort element af, at de her folk skulle ikke vil finde sig i at høre på, at de ikke er feminister.
Ja.
De er bare ikke DEI-feminister. Altså, de tror på to biologiske køn, og dem vil de egentlig gerne give rettigheder og sådan noget. Alt det andet, det opfatter de som noget pjat, som de ikke har tænkt sig at gøre noget ved.
Og det er en krog, som vi i Europa skal lære at hægte os på, uden at give køb på vores syn på rettigheder og så videre. Men de er altså ikke helt kul sorte på det punkt. De vil gerne give kvinder rettigheder, men de ser det inden for en ikke-woke sammenhæng, hvis det giver mening.
Og det gør det muligvis ikke. Det må folk jo selv vurdere. Der vil sikkert også være dem, der vil mene, at den der administrations abortsynspunkt, det stemmer meget dårligt overens med det der.
Kan vi kun være
enige. Men pointen er bare, hvis når de ser sig selv i spejlet, så er det det, de ser, ikke?
Mm-hmm. Men skal vi lige slutte af med at have en syn på Ukraine, fordi det fylder jo enormt meget i Danmark. Han har stemt imod støtte til Ukraine, fordi at han siger, at det bortleder opmærksomheden fra USA's fokus på Kina. Så har han sagt, at ending Russia's Ukraine war will take time and effort. From President Trump's perspective, you can't enter a deal if you don't have some type of relationship and dialogue with the other side. Og det er, hvad han ligesom har sagt i Politico. Men noget af det, der er interessant, det er, at han ligesom siger, hvis Putin og kompagni ikke vil forhandle her, så skal ukrainerne altså have våben, sådan at vi kan tvinge Putin til forhandlingsbordet. Og så er han sådan rimelig klar og siger, han tror ikke på, at Ukraine får Krim tilbage. Men altså, der er sådan en både-og-ting her, og det skal vi forstå, at han siger ikke nej til Ukraine, men han siger nej til en endeløs krig med Ukraine, og har bandet over, at Joe Biden har været så langsom i at give Ukraine stærke militære magtmidler.
Den sidste i vores buket af Trumps ministre, det er så vicepræsidenten.
Ja.
J.D. Vance. Så, og J.D. står så for James David Vance, som er født 2. august 1984 i Middletown, Ohio. Har læst jura på Yale, tror jeg.
Ja.
Og han bliver jo så enten den næstmægtigste mand i verden, eller den mindst indflydelsesrige mand i verden. Det kan ende begge steder, hvis man er vicepræsident.
Ja. Hvis man vil forstå lidt om ham, så kan man jo sætte sig ned og se Hillbilly Elegy, A Memoir of a Family and Culture and Crisis, som ligger på Netflix, og som ligesom er den redigerede version af hans liv, hvor han kommer fra den her lille bitte by Middletown i Ohio, hvor han ligesom fortæller, hvor forfærdeligt det var, og at det er det, der skal gøres op med, vi skal have et bedre USA.
Han er et mælkebøttebarn, som det ville hedde i Danmark. Ikke? Han har brudt ud af nogle meget svære familiekår, brudt ud for en meget klassisk måde, hvis man kommer derfra i den del af USA, nemlig at han har meldt sig til marinekorpset.
Ja.
Så her er endnu en frontsoldat.
Ja, og han har været i Irak. Og så fik han det, der hedder en GI Bill, og vi talte om den i en krisekast, vi har haft, og med Henry Kissinger, som også fik sin uddannelse via en GI Bill. Og det er altså simpelthen, hvis du tjener dit land i et vist stykke tid, så kan du få en gratis uddannelse foræret. Eller delvis gratis foræret. Og Vance, han har en bachelor fra Ohio og en master, som jeg husker, fra Yale, som du var inde på. Og han er også sådan basalt set imod krige i udlandet. Det må man sige, det er ligesom det, han lærte af at være i Irak. Men han har jo også lært nogle andre ting. Ikke? Altså, han har været ansat i tech-industrien, og han har været venture-kapitalist i få år. Altså, han kommer jo fra meget fattige kår. Så han har virkelig givet sin karriere sådan et ordentligt spark opad ved den her uddannelse. Og så på at komme tæt på Peter Thiel, som vi jo talte
så
om.
Så kom Peter Thiel ind igen?
Nemlig, hvor han har været inde i Mithril Capital.
Peter Thiel har en ting med at opkalde ting efter ting fra Ringenes Herre. Også her.
Det var det. Og Vance er vel det, man kan kalde for en populistisk konservativ, ikke?
Jo, altså der er jo forskellige læsninger af Vance. Den meget hårde læsning er, at han er en opportunistisk gut, som først siger, at Trump er en idiot, og i virkeligheden bliver en slags helt for demokraterne. Det er også en af grundene til, at Netflix synes, at hans bog skal filmatiseres. Mm-hmm. At her er der en konservativ, der hedder Trump. Ham kan vi godt lide. Og så går det op for Vance, at måske havde han ikke Trump lige så meget. Mm. Og Rand siger selv, at det går op for ham, at han havde fokuseret på Trumps stil, og ikke hans indhold. Så ud fra den læsning, så finder han ud af, at fremtiden i det republikanske parti, det er hos Trump, og der skal han hen. En anden lidt mere venlig læsning, det er vel, at den del af USA, som han kommer fra, den demografi, han kommer fra, de erfaringer, han har gjort sig, de ender jo ideologisk hos Donald Trump.
Ja, og han siger, at this very basic idea that you should be able to build a good life for yourself and your family in the country you call home was under siege by the left. Og her har vi sådan et citat, hvor han virkelig skærer ind til bidet, hvad er det, hvorfor er han republikaner, det er familie, og det er USA.
Jeg så ham faktisk sammen med sin familie på en restaurant i Washington. Vi kan åbenbart begge to godt lide
bøf. Du har simpelthen mødt.
Det ville nok være for meget at sige, men han gik forbi mit bord bag en masse civil service.
Så har du jo i rendringslitteraturen.
Jamen, men det jeg bare ville sige, det var han, ud fra hvad jeg kan bedømme på de 30 sekunder, så var han en god far. Der var meget tage sig godt af alle sine børn på vej ud af døren. Og jeg tror vel, at vi der er tilbage til et tema, som vi også var inde på med Pete Hegseth, at meget af det, der har fået republikanerne valgt, har været den amerikanske befolknings træthed med, at demokraterne var fokuseret på, hvor mange køn der var, og hvorvidt mænd kunne forandre køn, og dermed få lov til at stille op på kvindelandsholdet, osv., osv. Alle de der ting, når der var økonomiske problemer, når Kina var derude, når der var en masse andre ting. Så de søger alle sammen tilbage til sådan nogle gode kerneværdier. Mm. Der er meget kirke, der er meget læs forfatningen, der er meget søgen tilbage i de her folk. Så når du siger konservativ, så er det konservativt. Det er ikke konservativt i sådan en blød mellemvare. Det er ikke George Bush konservativt. Det er måske ikke engang Ronald Reagan konservativt. Det er Eisenhower konservativt.
Ja.
Og derfor tror jeg ikke helt, man skal undervurdere, hvor værdimæssigt langt til højre de her mennesker er.
Nemlig. Og det er så måske noget, man kunne prøve at sparke lidt til dem med, når vi for eksempel taler Ukraine. Altså, han har jo selv sagt, hvad er målet med den her krig i Ukraine? Ikke? Og der kunne man måske sige til ham, jamen det er altså at bevare nogle af de værdier, du går ind for. Ikke?
Jamen, jeg tror, hvis Zelensky sælger sig rigtigt, så tror jeg virkelig også, at han kan appellere til de der folk. Ikke?
Ja, enig.
Men at Biden har solgt det på, at det var på den måde, vi skulle have den liberale verdensorden til at hænge sammen, det sælger ingen billetter hos de der mennesker.
Nej, overhovedet ikke. Og han har jo altså sagt, at Putin er en modstander, men ikke en fjende. Og det viser også forskellen på Biden-administrationen og så Trump-administrationen. Og så lad os slutte af med hvad siger USA's kommende vicepræsident som Grønland? Jamen altså, han ser, at der er en real opportunity to acquire Greenland. Tak for det.
Men der er vi tilbage til den igen, ikke? De har fornemmelsen af, at vi andre har sagt farvel.
Ja.
Altså, jeg tror i virkeligheden, at amerikanerne godt kan være sådan en lille smule... Altså, hvorfor bruger I jer?
Mm.
Altså, I har lavet en selvstyrelovgivning, der, hvis hele pointet er, at Grønland skal blive selvstændigt. Vi siger så, at det kan de sådan set ikke blive på deres egne betingelser. De burde ikke komme bag på nogen.
Ja.
Nu vil vi altså lige med ind i det her, ikke? Du har lyttet til Geopol. Du kan finde os på App Store og andre steder, hvor du finder din podcast. Husk at følge vores feed, så får du den nyeste episode, når den udkommer. Brug 5 minutter på at give os en stjerne eller flere. Del podcasten på sociale medier og skriv, hvad du synes om podcasten, så har folk med interesse for geopolitik nemmere ved at finde den.